Hrvaška je odstopila od arbitraže o meji s Slovenijo. Našo državo je o tem obvestila z diplomatsko noto. Vlada v Zagrebu je tudi razrešila svojo agentki pri arbitražnem sodišču, odstopil je hrvaški arbiter. Ali naša južna soseda lahko tako ustavi postopek? Kaj to pomeni za njegovo nadaljevanje?
Po enotedenskem odklopu, ki ga ne bi pomenil moj dopust, lahko rečem samo tole. Kaj bi dal, da bi se pred leti motil, ko sem bil skeptičen glede arbitražnega sporazuma, ampak žal sem imel prav, kajti s Hrvaško bi lahko uredili vso mejno problematiko le tedaj, preden je postala polnopravna članica Evropske unije. Samo tedaj bi bila prisiljena spoštovati dogovore, drugače pa je seveda zelo nezanesljiva partnerica, pa ne samo na mejnem področju, tudi druge. Skratka, tudi to se kaže na njeno politično, sicer spretno potezo, da je predvolilno kampanjo osredotočila zopet na arbitražo, se lotila tudi tako radikalnih sredstev, ki so pravzaprav nacionalno prepovedana, torej vohunjenja, da se je dokopala do določenih podatkov. No, zdaj se pa sklicuje na mednarodno pravo, češ da jo arbitražni sporazum več ne zavezuje, pa se strinjam s tistimi kolegicami v domovini, recimo dr. Sancinovo ali pa dr. Hojnikovo, ki pravita, da 60. člen Dunajske pogodbe pač tega ne pokriva. Ne gre za bistveno kršitev mednarodne pogodbe, kajti Dunajska konvencija je samo splošen predpis, imamo pa tudi arbitražni sporazum, ki vključuje uporabo tako imenovanih izbirnih pravil stalnega arbitražnega sodišča. In ta pravila nalagajo obema strankama, kako ravnati v tem primeru. In Slovenija je tu relativno korektno, poudarjam relativno korektno, pa se mogoče lahko v nadaljevanju še o tem malce pomeniva ravnala.
Torej, arbitražno sodišče ima mehanizme, s katerimi bi Hrvaško prisilila, naj ostane v postopku ali ne?
Tako je. Gre pač za domnevno pristranskost enega arbitra. Zanimivo je, da Slovenija pred leti, ko je imela to možnost, tega ni uveljavljala, takisto na podlagi izbirnih pravil stalnega arbitražnega sodišča, kajti dr. Vukas je večkrat še prednje postal arbiter, pa tudi potem že napovedoval, kakšen naj bi bil po njegovom najboljši izid, seveda za Hrvaško. Celo žaljivo se je izražal v Sloveniji, ampak žal tedani politiki niso prisluhnili moji pobudi, da bi pač začeli postopek za izločitev tega arbitra. No, zdaj se nam vse to vrača kot bumerang. Pač dr. Sekolec je šel na Limance, sicer izvrsten strokovnjak, ampak ni bil navajen takih metod v svojem dosedavnem več desetletnem delu v trgovinskih arbitražah, pa so se Hrvatje seveda tega lotili. Korekten pristop je bil takšen, kot je, torej dr. Sekolec je sam odstopil, Slovenija imenuje novega arbitra, pri čemer seveda sem sam kar malce zgrožen, da moramo imenovati ali pa smo imenovali tujca, ne glede na njegovo kvalifikacijo, ampak mislim, da imamo v Sloveniji kar nekaj dobrih strokovnjakov in potem naj arbitražno sodišče pač to delo dokonča.
Omenili ste dejanja, besede hrvaškega arbitra v preteklosti in to, da se je Slovenija ravnala določil arbitražnega sporazuma, pa vendar, če bi se znašla zdaj v takšnem položaju, kot je Hrvaška, bi ravnala drugače Slovenija ali bi ravnala tako, kot ravna danes Hrvaška?
To so seveda samo ugibanja. Slovenija se po moje nikoli ne bi smela znajti v tej situaciji, tudi v tej situaciji, kot je zdaj. Namreč arbitražni sporazum je bil sicer ena od možnih oblik rešitve spora, ampak je bil preslabo izpogajan. Bil je izpogajan pod pritiski Združenih držav Amerike, Evropske unije in verjetno še koga. In tedaj smo imeli škarje in platno, da seveda dobimo tisto, kar želimo dobiti, dokler Hrvaška ne postane članica Evropske unije. In ne vem, zakaj mora biti naša tako notranja kot zunanja politika vedno servilna, da ne rečem pod Cankarjevo hlapčevska, da se priklanja vsem velikim bratom in sestram, ko lahko vidimo pri drugih državah približno enake velikosti in moči, da lahko vedno znova uveljavijo svojo voljo. Če se recimo Madžari, pa tega ne podpiram, odločijo, da ne bodo sprejeli niti enega begunca, ga ne bodo. Če se Slovaki odločijo nekaj drugega, zopet njihova volja obvelja, da Grčije niti ne omenjam. Ampak Slovenija mora biti pa vedno tista, ki glavo pač ubogljivo skloni in dela tako, kot ji diktirajo nekoč iz Beograda, potem iz Brusla, no, mogoče po jutrišnjem pa celo iz Zagreba.
No, pa vendar, tako v slovenski kot hrvaški javnosti so se že pojavila namigovanja, opozorila, da bi Slovenija zaradi arbitražnega spora lahko blokirala vstop Hrvaške v šengensko območje. Ima možnosti za to?
Teoretično jih ima, ampak bistveno manjše, kot jih imela tedaj, ko Hrvaška še ni bila polnopravna članica Evropske unije. Arbitražni sporazum sicer ima v členu 9 določbo, ki pravi, da Republika Slovenija umakne pridržke k odprtju in zaprtju pogajalskih poglavij, ki so povezana s sporom v luči pristopa k Evropski uniji, ampak arbitražni sporazum ni pomenil še rešitev problema. Arbitražni sporazum je pomenil samo odložitev problema. To tedaj javnosti ni bilo jasno, žal tudi večini Slovenk in Slovencov, ki so šli na referendum in potem sicer za las podprli arbitražni sporazum. Tisti, ki smo bili pa skeptični, smo hoteli povedati pa samo to. Prvič, arbitražni sporazum sicer je možnost, ampak ni rešitev problema in je slabo izpogajan. In drugič, če ne bomo izkoristili možnosti, da Hrvaško pravzaprav prisilimo k pravični razrešitvi tega spora, preden ona postane članica, tega spora verjetno nikoli ne bomo rešili. Kajti tudi, če Hrvaška zdaj le ne bi komplicirala kot komplicira, je v bistvu že ustvarila klimo, da tudi, če bi arbitražna odločba bila izdana, recimo tedaj nekje decembra, kot se je predvidevalo, bi hrvaška politika rekla, ja, ta arbitražna odločba je kontaminirana zaradi pač teh razlogov, ki jih poznamo in zaradi tega jo Hrvaška ne bo priznala. Skratka, zavarovali so se tako rekoč na vseh frontalnih črtah in to bo bržko ne rešilo to politično strujo, ki zdaj vlada na Hrvaškem, ki je že popolnoma potonila, potem si je pa s tem mehanizmom pravzaprav zopet izborila popularnost.
Pa je Hrvaška, zdaj ko je odstopila od arbitražnega sporazuma, zavezana do spoštovanja odločitve arbitražnega sodišča, če bo to razsodilo?
Ja, zdaj vprašanje je, kaj bo reklo tudi meddržavno sodišče v Hagu. Namreč Hrvaška, kot interpretiramo vsaj večina slovenskih pravnikov, ne more odstopiti na podlagi 60. člena Dunajske konvencije o mednarodnih pogodbah. Držati se mora arbitražnega sporazuma vključno z izbirnimi pravili starnega arbitražnega sodišča. Na podlagi teh pravil bi lahko zahtevala odstopitev našega arbitra in zamenjavo z novim. To se je zgodilo. Slovenija pač to storila na takšen način, kot je, kot sva že komentirala. In ni popolnoma nobene uvire, da ne bi arbitražno sodišče nadaljevalo z delom. No, ampak ponovno se vrnimo nazaj k doktorju Vukasu. Ne samo, da je bil zelo, zelo sporen kandidat že pred imenovanjem strani Hrvaške in potem tudi kasneje, pa Slovenija tega ni izkoristila. Javna tajna je, če lahko tako rečem, da je celo tudi v Hagu stanoval na hrvaški ambasadi. In tu žal, čeprav ne odobravam takšnih metod, lahko samo to rečem, res sramota za našo obveščevalno službo, da nima kontraposnetkov. Namreč jaz sem prepričan, da je tudi dr. Vukas pridno in vestno obveščal svojo vlado o tem, kaj počne v arbitraži in kaj se tam odloča. In verjetno je tudi on potem povedal svojim politikom, da žal za njih na arbitraži slabo kaže Hrvaški. Čeprav slabo kaže Hrvaški, niti ni tako dobro za Slovenijo, kot želijo oni to prikazati. Ampak taka je očitno volja treh neodvisnih tujih arbitrov. No, in zato so seveda Hrvatje vse to začeli, izrabili za politično kampanjo in zdaj imamo to godlo, ki je, in če jo ne bomo mogli rešiti, potem pravzaprav ne vidim druge možnosti, kot da vse skupaj za 10, 20 let ali še dlje zamrznimo in poskušamo umiriti strasti med obema državama, ki sta ne nazadnje sosedi in morata sodelovati. In ko govorimo Hrvaška in Slovenija, bi bilo bistveno bolj pravilno, da bi govorili samo o peščici hrvaških politikov in peščici slovenskih politikov, kajti pretežni del javnosti na obeh koncih seveda po moje želi samo nekega strpnega sožitja.
Marko Pavliha, najlepša hvala za ta pogovor.